to je někde, ale tady to potřebuji někde nechat.
Počkej, kde to je?
Je tady to, možná můžu jako zaparkovat, ale já neumím se parkovat takhle.
V loni mě oslovila novinářka Judita Matyášová, abych jí pomohl s mapováním příběhu JZD ve Vlčnově. Obec je světově proslulá jízdou králů. Česká velvyslankyně v Ghaně Gita Fuchsová totiž objevila, že v roce 1963 navštívila Vlčnov ghanská ministerská delegace. A vzniklo tam JZD Československo-ghanského přátelství. Jak se později ukázalo, spolupráce spočívala zejména ve výměně pár delegací a neměla další strategický význam. Dnes už přežívá jako historka u piva. Pátrání nás ale přivedlo na jinou ghanskou stopu v lokalitě. Ta však s místním JZD nijak nesouvisí.
Moje mamka je z Jižní Moravy a můj tatínek pochází z Ghany. Seznámili se vlastně na vysoké škole v Brně, když můj otec byl vlastně, přijel do České republiky, přijel vystudovat doktorát a vlastně asi to byla taková láska na první pohled. Mamka blondýna, takže okamžitě se nějak padly do oka.
Máma mele maso, táta je v Africe. Dokument Lukáše Houtka.
No jo, našli jsme to.
Natália Perkov je úspěšná výtvarnice a designérka. Pochází z Havřic hned vedle Vlčnova, dnes žije s manželem a synem v Brně. Po prvním setkání ve svém ateliéru nazve na nedělní oběd k mamince Eleně. Na některé naše otázky totiž sama odpovědět nedokáže.
Všichni, když mě poprvé uvidí, tak okamžitě, jako spousta lidí na mě reaguje i tak, že hovoří jako anglicky, že se ptají jako prostě první anglickou otázkou a pak jsou docela jako milé překvapení, že mluvím česky a ještě plynule, takže mám pak jako pochvalu, že jsem se hezky naučila česky.
Jak jste se seznámili?
Na kolejích, my jsme totiž s jejím otcem přesně o 10 let, on byl ode mě o 10 let starší, já jsem slavila narozeniny, asi 24. 4. října. My jsme přesně na den, 10 let od sebe s jejím tatínkem. No. Takže tak nějak, jo, a on jakože dobrou chuť všem přeju. No a on jakože taky slaví narozeniny a tak jsme se setkali vlastně na těch kolejích, jako při té oslavě. Že to tam se pobíhalo s flaškama z pokoje na pokoje.
Tak aspoň víme, jestli se známe.
A je to u vás jako nějaký téma, o kterým se bavíte? Nebo že spíš, že vás jako nezajímá?
Ne, já jsem mi vždycky o tato bych nejí vykládali. Ale dneska už je to uzavřená kapitola, jakože, no, tak pro mě úplně.
Moje rodina, nebo vlastně babička a prababička, byly tomu vlastně velice otevřené. A navíc můj otec prostě byl chytrý, milý člověk, takže oni se ho jako spíš zamilovali. Takže já jsem nikdy neslyšela o něm jako něco špatného, ale spíš on byl vždycky bůh a byl nejlepší a nejúžasnější a nejchytřejší na světě. Babička s mamkou říkají, že všichni ho měli hrozně rádi. Ale moje babička s mamkou říkají všechno jenom dobré o mém otci. Takže nevím. Ale i když jsem se s někým občas jako bavila, kdo jako si na mého otce pamatoval, tak říkají, že byl prostě příjemný, že s ním jako rádi komunikovali. Takže u nás na vesnici si myslím, že to je taková jako liberální vesnice, takže všichni to jako přijali moc hezky.
No tak prosím vás, nabídněte si. Je tam kuře, kapr, ryba.
Otec pochází z chudé farmářské rodiny. Díky excelentním výsledkům dostal stipendium. Mohl tak v Ghaně vystudovat chemii a nastoupil do výzkumného institutu v Kumasi. Později dostal nabídku si dodělat doktorát v Československu a v květnu 1977 odjel do Brna.
Mamka mě to vysvětlovala vlastně tak, že on se musel vrátit zpátky do Ghany. On teda, jak jsem se já potom s ním bavila, když jsme se potkali, asi když mě bylo 24, vlastně neměl povolení tady zůstat.
Víc k tomu nevíš?
Nevím.
A nezajímalo tě to někdy nějak víc podrobná? Protože vlastně došlo k nějakému rozpadu té vaší rodiny díky...
No, já jsem se jako vlastně zajímala, i jsem se snažila jako dobádat, ale jako nikdo mě neřekl víc informací. Můj otec v podstatě, on jako by mě k tomu jenom řekl, že vlastně odjel tehdy a tehdy, což jako přesně nic než mamka. To jsem docela jako zjistila, že bylo poměrně, když mamka už byla hodně těhotná. Ale jako nevím. Nedobádala jsem se úplně. Měl v sobě takový ten obrovský pocit zodpovědnosti, tak zodpovědnosti, ale teď v uvozovkách, že jo, zodpovědnosti ke své zemi, tak se tam prostě chtěl vrátit a to všechno pravděpodobně, co tady se naučil, tak chtěl jakoby aplikovat zpátky v Ghaně. No, ale je to v uvozovkách, protože pak tady zase nechal ženu s dětem, že jo.
On tu mohl být v podstatě 3 roky, on měl 3 roky na to studium, no ale protože on byl workaholík a byl strašně širkovný, no tak on to zvládl za 2 roky. No.
Odjel koncem 70. let a vrátil se do výzkumné instituce, která ho do Brna vyslala. V roce 1982 získal místo na univerzitě v Cape Coast. Tam působí už přes 40 let a stal se uznávaným profesorem.
Já jsem to vnímala tak, že on byl pro mě takový bůh, nejlepší, nejúžasnější, tak jak něho popsali mamka s babičkou. A vlastně mi nic nedocházelo, protože když to člověk nikdy nezažije, jako mít otce, tak to vlastně vůbec nechápe, o co přichází. Bylo to až v momentě, když můj otec vlastně přijel, poprvé jsme se potkali, když mě bylo 24, on přijel na vlastně moji svatbu. Tak jsem si uvědomila zaprvé, co jsem všechno ztratila v životě, že jsem ho nikdy neměla. A že vlastně to, a potom teda, když přijel po druhé, když se nám narodil syn, tak jsem pochopila, jak to asi bylo pro mamku hrozné, když ji tady nechal jako s dítětem. No tak to ten pohled na něho se dost jako změnil.
Toto vypadá kuře.
A vy byste zůstali spolu?
Určitě ano, jo? Určitě ano.
Já jsem mu to říkala. Paní Elena se nicméně po letech vdala.
I když jsme se potkali na té její svatbě, tak to bylo, jak kdyby jsme se potkali po 2 dnech třeba. Jo? My jsme si opravdu vždycky rozuměli. A i po těch 30 letech jsme si rozuměli.
Takže vlastně s mým nevlastním otcem jsme udělali znovu ten kontakt, že se našla e-mailová adresa, napsali jsme na ní, byl to nějaký student, který potom za ním zašel, předal mu na mě kontakt. A tak vlastně vzniklo naše dopisování jakoby s mým vlastně otcem, s Davidem v Ghaně. A my jsme si dopisovali a to bylo asi tak jako 10 let jsme si psali normální dopisy a potom já jsem ho pozvala na svatbu a on řekl, že přijede. Přijel tak jako africkým způsobem 3 dny po, že to nestihl. A to bylo poprvé, kdy jsme se viděli. A já jsem vlastně jako měla jednu fotku, na které jsem ho jako věděla, jak vypadá, ale věděla jsem, že je menší než mamka, ale nedovedla jsem si představit, že je ještě menší než já. To mě trošku překvapilo. A jak jsme čekali na tom letišti, tak tam vycházeli ti černoušci. Já jsem si říkala, tyjo, tak který teda bude ten můj otec, protože jsem fakt jako nevěděla. No a nakonec vyšel takový úplně poslední černoušek, takový jako malinký, úplně miniaturní černoušek s šedýma vlasama a to bylo jasný, že to je prostě otec. Takže to bylo poprvé, kdy jsme se viděli.
Jaký to shledání bylo vlastně takhle poprvé v životě?
Bylo normální. Tam tím, že jako on mě nikdy nevychovával, nikdy jako jsem k němu žádný vztah neměla, tak to byl v podstatě cizí člověk. Takže já jsem si říkala, to je až tak moc normální, že bych jako čekala nějakou víc emoci, ale ono to potom až přišlo, že jsem si až potom, když jsem ho znala třeba ten den, 2, 3, až potom jsem si uvědomila, jak strašně, i když jako nebyl ničím výjimečný, ničím geniální, ale jak vlastně jsem ho ten celý život neměla. A že vlastně jsem o strašně moc přišla.
Jako tak jste byli nějak v kontaktu? Nebo jak
vlastně jenom jsme si psali dopisy, ale pak v jednom dopisu mě šíleně urazil. A to asi ona měla tak 3 roky nebo 4, to už si nepamatuju. A pak od té doby už jsem mu nikdy nenapsala.
Jo, tak
to ano. Ale zase, když přijel jsem na tu svatbu, tak já už jsem na to zapomněla. Jako, co mě tam napsal, jo. A víte co, je to tak, já nevím, 2-3 měsíce, já jsem ten dopis zase našla a teď jsem si ho přečetla po těch rokoch a rozškubala jsem ho po těch 30 rokoch a říkám, dobře jsem udělala tenkrát.
Jak myslíš, že se s tím vyrovnala tvoje máma?
No ona říká, že velmi dobře, ale rozhodně to není pravda. Ne, myslím si, že se s tím nevyrovnala. Ne, protože ona říkala, že to byl jako muž jejího života. On ji opustil, když byla v 9. měsíci těhotenství. Ona mu přestala psát, když mě byly asi 3 roky. A mám pocit, že to nějak jako... Říká, že je to všecko v pohodě, ale myslím si, že to tam pořád jakoby je nespracovaný problém. Ale nejsem psycholog, takže nevím úplně přesně.
A jaký bylo to její shledání po těch letech?
Bylo to rozhodně emotivnější. A já jsem viděla ani ne tak na mojí mamce, jak jako na tom svém otci, že on jako moji mamku vidí jako bohyni, prostě, že je úžasná, že je krásná a že je, jako byl strašně šťastný, že mamku vidí.
V průběhu natáčení o Natálině rodině si na Facebooku pročítám rasistickou diskuzi na adresu Afričanů. Náhle narazím na uživatelku se jménem Petra Asamoa, která se vůči komentářům důrazně vymezuje. Argumentuje tím, že její otec je z Ghany a vystudoval medicínu v Praze. Zajímá mě proto, jak se její rodiče vůbec potkali.
Přibližně, když táta byl tady na studiích a máma vlastně jezdila do Prahy, takže asi někde prostě se potkali v nějakém klubu nebo v nějaké restauraci.
A byla to velká láska?
Já myslím, že jo.
Říká, že myslíš, takže nevíš
no,
přesně.
No, z táty strany určitě.
A z maminy?
Těžko říct.
Vy jste se o tom nebavili?
Ne.
A proč ne?
Nikdy jsem neměla s mámou takovej blízký vztah, že bychom si o takových věcech povídali. Já jsem to všechno spíš slyšela zprostředkovaně od babičky nebo od rodiny. Jak to bylo. Nikdy se neměla odvahu se máme na to zeptat.
A proč bys jsi neměla odvahu? Tak byl to nevím. Tvůj táta.
Nevím, ten náš vztah nefungoval tak jako normálně, jako vztah dcera a matka.
Kofi Asamoa pochází z velmi chudé rodiny. Jen díky stipendiu mohl vystudovat střední školu. A podporu pak získal i pro studium medicíny na Karlově univerzitě v Praze. Přiletěl na podzim 1968. V 5. ročníku ho škola vyslala na praxi do nemocnice v Žatci, kde Petřinu matku potkal.
Moje maminka žila vlastně v maloměstě, nebo vlastně vyrůstala na vesnici a tam to asi nebylo tak jednoduché v tu dobu přijít s tím, že vlastně má dítě s černochem. Já si myslím, že to máma neunesla. Trošku. A možná, že neměla ani tak silnou oporu v té rodině. No pak se rozešli a táta tady nechtěl zůstat v Čechách, protože se mu to nelíbilo. Neměl to tu rád a už tenkrát říkal, že je tady rasismus. Takže vlastně, že když jel tramvaje, tak na něj lidi koukali jak na opici, vyloženě takhle to řek. Aby mě byl na blízku, tak protože matka se ho nechtěla zjít, nechtěla odjet do Ghany, takže odjel do Hamburku, tam sehnal práci a vlastně z toho Hamburku jezdil do Čech. Pak se nějak rozešli a vlastně táta to vzdal a vrátil se zpátky do Ghany.
Téměř jediným zdrojem informací o otci byla její babička.
Babička měla jaký vztah k tátovi, když tě o něm ona vlastně řekla?
Ona byla trošku pokrytec. Ona byla strašně hodná, ale bylo to trošku takový pokrytecký, protože když se dozvěděla, že máma čeká mě, tak samozřejmě nadšená nebyla, ale pak když zjistila, že táta je pan doktor, tak ho prostě, tak si ho oblíbila, no. A jako mě ho už jenom chválila a mluvila o něm v superlativech.
Přestože ho v podstatě nikdy neviděla, cítí k němu větší pouto než k matce.
Myslím si, že přestože není tady se mnou, je ode mě hodně daleko, tak je mnohem silnější než s mojí matkou ten vztah.
Nemáš ho třeba trošku idealizovanýho, toho tátu?
Taky jsem nad tím přemýšlela, jestli to není prostě, ale myslím si, že ne.
Petra vždy toužila tátu i jeho zemi poznat a špatné rodinné vztahy v tom jen utvrzovaly. Obrátila se proto v době dospívání na Mezinárodní Červený kříž, aby pro ní otce vyhledal. A začali si dopisovat.
Ahoj Petruško, jsem na tebe nezapomínal, jenže česky už nemůžu ani psát, ani číst. Nejhorší je, že slovník jsem ztratil, tak je to těžké psát. Že si stále přeje, abych byla vlastně u něj v Ghaně a že mě stále miluje. Že vím, že jsem pravá Ghaňanka a jediný problém, proč nejsem s ním, proč jsem vlastně tady, je to, že si ho matka nevzala.
Po pár letech se ale kontakt přerušil. Otec totiž přestal odpovídat. Petra tak neví, zda ještě vůbec žije.
Celý život vlastně cítím, že se nepatřím. Že to je takový...
Čím to je?
No možná, že jsem nepoznala tu zemi, tu Ghanu, protože bych potřebovala vědět, jestli ty kořeny přesvědčit se, že vlastně, jestli patřím tam nebo sem. To je taková otázka, nad kterou přemýšlím celý život.
Vyčítáš mu dneska to, že odjel? Že tě tu nechal?
Ani ne.
Takže tam necítíš žádnou hořkost vůči
němu? Vůbec. Vůči němu ne.
Mesdames et messieurs, bonjour. Votre vol Air France 866 à destination de Accra Lomé sera prêt pour l'embarquement d'ici.
Vyrážím na pozvání české ambasády do Ghany. Chci se vydat také za Natálíním otcem Davidem do Cape Coast, abych zjistil detaily, které jeho česká rodina nezná. A současně se pokusím najít otce Petry, o kterém už léta nic neví. Znám jen název obce a jméno nemocnice, ve které v době jejího dospívání pracoval. Po příjezdu zjišťuju telefonní čísla zdravotnických zařízení. Po četných neúspěšných pokusech se dovolávám na polikliniku v Temně, kde působil před odchodem do důchodu. Říkají, že ho znají a dají mi vědět jeho kontakt, pokud se jim ho podaří sehnat. Když už za pár hodin mi volá neznámé číslo. Ptám se, kdo volá, jestli se známe. Slyším něco o poliklinice a tak opakuju, že se snažím najít člověka jménem Kofi Asamoa. Ptám se, jestli ho muž v telefonu zná. A on k mému překvapení odpovídá, že s ním právě mluvím. Další den vyjíždím z Akry do nedaleké Temy, kde Kofi od návratu bydlí. Čekám asi půl hodiny u rušné prašné silnice před vjezdem do nemocnice. Když na mě z projíždějícího auta volá usměvavý tmavý šedovlasý muž s energickýma očima. Ujišťuju se, že je Kofi Asamoa. Odpovídá, že je otcem Petry.
One afternoon I finished the hospital and I went to buy things.
Jednoho večera, když skončil službu v žatecké nemocnici, vydal se do místních potravin. Někdo stál ve frontě velmi blízko za ním. Byla to Petřina matka. Neřekl nic. Když se pak vydal ke svému autu, následovala ho. A došli společně až k vozu. Zeptal se jí, jestli pro ní může něco udělat. Prohodili pár slov a on jí navrhl, že ji sveze. A tak se zblížili a stali se z nich přátelé. Začali spolu chodit a ona otěhotněla. S její rodinou měl velmi dobré vztahy, jak s rodiči, tak bratrem. Když otěhotněla, řekl jí, že je student a plánuje se vrátit do Ghany. Nebyl by to podle něj dobrý nápad. V této fázi těhotenství bylo ještě možné podstoupit potrat. To ale ona odmítla. Zmizela a ztratili tak mezi sebou na čas kontakt. Vrátila se až v době, kdy už interrupce možná nebyla. A tak dítě donosila a porodila. Protože zní vývoj jejich vztahu poměrně dramaticky, ptám se, jak to bylo dál. Kofi odpovídá, že s ním přítelkyně styk přerušila. A pak už se odvíjel jen negativně. Říká, že pokud by mohl v Německu zůstat déle, přijel by je navštívit. Československo mu totiž neprodloužilo povolení ke studiu a tak musel zemi opustit. Podařilo se mu na pár let usadit v Bavorsku, kde si dodělával atestaci, než ho stopka dohnala i tam. Kofi tvrdí, že celou dobu Petřině matce navrhoval, aby šla dcera spolu s ním do Ghany. To stejné navrhl Petře, když vyrostla. Myslel si proto, že je na něj naštvaná, že se o ní nestaral. Tvrdí, že by pro něj péče na dálku nebyla možná. Zajímá mě, kdy viděl Petru naposledy. Odpovídá, že je to už hodně dávno. Ještě v Československu, když byla malinká. Stále opakuje, že se domníval, že se naštvala. Spolu s jedním dopisem, když ho za pomoci Červeného kříže dohledala, mu poslala česko-anglický slovník. Chtěla prý, aby jí psal česky a slovník mu v tom měl pomoci. On však říká, že takhle dopisy psát nejde. A taky navrhl, aby ona psala česky a on jí anglicky. A pak mu najednou přestala psát. Na to reaguju slovy Petry, že ona dopisy psala dál, ale už nechodily odpovědi. Možná se někde ztratili. Kofi říká, že to možné je, ale že dopisy ustaly, když napsal, že nedokáže smysluplně česky psát. Ptám se ještě, jak se cítil, když mu dopis od Petry přišel poprvé. Byl neskutečně šťastný. Některé dopisy má schované dodnes. Zajímá mě, jaké je, když Petru viděl naposledy jako batole. Nezná tak její osobnost a vlastnosti. Na to odpovídá, že po setkání s ní vždy toužil. Po návratu do Ghany už ale nikdy z vlasti nevycestoval. Neměl na to peníze. Když se vrátil, dostal jako lékař Fungonové auto. Takové prý nikdy předtím neviděl. Dostal také bungalov a vše, co potřeboval. Myslel si proto, že to tak bude pokračovat. Ale časy se změnily a začal přicházet jeden problém za druhým. A pak už neměl peníze. Kdyby dnes potkal Petru, řekl by jí, jak moc mu chybí a chtěl by jí vidět. Protože má dceru, se kterou nemá možnost žít. A teď navíc umírá. Co když ji neuvidí, než zemře? Pokud ho chce poznat, musí si pospíšit. Byla mu diagnostikována rakovina prostaty. Podstoupil operaci, chemoterapii i ozařování. Podle něj zbývá už jen smrt. O několik dní později nasedám na rušném autobusovém nádraží v Akře do Trotra, což je místní přeplněný mikrobus. A vyrážím poznat také Natálii na otce Davida, profesora chemie. Asi po třech hodinách cesty horkem a dusnem se otevírá pohled na moře lemované palmami a pískem. A po chvíli se na kopečku mezi omšelými koloniálními budovami vyloupne bílá pevnost. Ta byla jedním z největších center obchodu s otroky. Nacházíme se v Cape Coast. Už při zjišťování v ulicích, kde bych mohl profesora najít, mě lidé posílají na místní univerzitu. Podle jejich reakcí se těší velké úctě.
Hello.
Je drobný a s tmavou kůží kontrastují téměř bílé vlasy.
I am Lucas.
Právě dnes slaví 70. narozeniny. A současně jde tedy o výročí, kdy v Brně poznal paní Helenu. Vzpomíná, že to byla krásná žena, blondýna. Jezdil pravidelně na návštěvu k její rodině, za matkou i babičkou. Byli to skvělí lidé, kteří si ho velmi oblíbili. Proto si vždy přáli, aby trávil čas s nimi. Kdykoliv měl prázdniny, jezdil tedy k ním. Zajímá mě, zda bylo početí Natálie plánované. Pohotově odpovídá, že to byla věc náhody. Ale Elenina matka s babičkou z toho podle něj měli radost. Když se pak měla Natálie narodit, byl zrovna na odjezdu. Nadále spolu ale komunikovali. Na pospas je prý nenechal. Eleniny rodiče byli podle něj velmi zodpovědní. takže se oni i narozenou vnučku postarali. A skutečnost, že jejich dcera otěhotněla, přijali podle něj dobře. Po nějakém čase se paní Elena vdala a vše prý bylo zase v pořádku. Ptám se ho, proč vlastně odjel. Jak to, že nezůstal, když měl v Československu rodinu? Rezolutně odvětí, že nepřijel do Česka žít. Přijel studovat a svůj úkol splnil. A pokud úkol splní, musí se vrátit. Na to reaguju, že tam ale přeci jen měl ženu a dítě, takže se jeho plány možná trochu změnit mohly. Říká, že ženu neměl. On ženu oplodnil a měl s ní pak dítě. To je podle něj to nejdůležitější. Neplánovaná manželství pak nevnímá jako šťastná, takže se prý ani jeden z nich brát nechtěli. Ale výsledek jejich setkání dobrý byl. Mají dnes dceru, kterou oba moc milují. Protože nezmiňuje svou současnou ženu, ptám se, jak Natálii vnímá ona. Odvětí, že ji bere jako vlastní dceru. Ghaňané se podle něj nedívají příliš do minulosti a žijí přítomností. Minulost se má nechat být a člověk se má zaměřit na to, jak zlepšit současný stav věcí. Ještě při pobytu v Ghaně si volám s Petrou, abych jí řekl, že jsem jejího otce Kofiho poměrně snadno našel. Má velkou radost. Zároveň ale musím říct, že řada věcí, na kterých svůj vztah k němu staví, je ve skutečnosti trochu jinak. To ji zaskočí. Nejvíc ji zasáhne fakt, že si otec v první chvíli přál, aby matka šla na potrat. Pláče. Ještě víc pak ve chvíli, kdy jí oznámím, že otec umírá na rakovinu prostaty. Několik měsíců po návratu do Česka se konečně setkáváme v Kladně. Chci jí pustit vzkaz, který pro ní Kofi na můj rekordér nahrál. A ona vůbec poprvé uslyší jeho hlas.
A ty jsi mu mě neukázal.
Já jsem říkal, že mu ukážu na message, že mě nešel internet, takže mě nenačetl na Facebooku.
A co on? Byl zklamaný.
Byl, no já jsem říkal, že mu je dovezu. Prostě mě potom posílal a už to jste
nevěděli.
Její zájem otce vidět stále roste.
Pořád mám tu touhu poznat, vidět. Ještě se s ním vlastně setkat.
A cítíš nějakou zášť nebo něco
ne,
takového?
Ne, určitě ne.
Protože předtím si ho měla tak jako idealizovanýho.
No byla jsem v šoku po tom, co jsi mi řekl, ale určitě necítím žádnou zášť. Já jsem ho neměla jako super hrdinu, ale měla jsem ho, protože jsem neměla dobrý vztahy ve své rodině a vlastně ten táta byl jediný jako člověk, kterýho jsem měla, že jo. Takže vlastně jsem čerpala jenom z toho, co mi říkala babička, co mi říkalo okolí. A každý si to asi trošku upravil, tu svoji verzi pravdy. A s mojí matkou jsem se nikdy o tátovi nebavila, nikdy. To bylo u nás tabu. Že já jsem neměla jeho adresu, nevěděla jsem, kde žije, neměla jsem vůbec nic. Ona úplně přerušila naše kontakty.
No a jaký byl slyšet jeho hlas poprvé v životě?
Příjemný, srandovní.
Jak jsi se vlastně představila? Je to jako, tak
asi stejně, no. Asi tak nějak stejně, přibližně. Vlastně poprvé jsem slyšela jeho hlas.
Pár měsíců po schůzce s Petrou se vracím do Ghany. Tisknu její fotografie a stahuju si další do mobilu, abych mu dceru konečně ukázal. Minulý rok jsem mu to slíbil. Po příletu vytáčím jeho číslo. Zvedne to nějaká žena. Prosím, zda bych mohl mluvit s Kofim. Říká, že ano a tak děkuju. Po chvíli žádá, abych zopakoval, co jsem říkal.
Could I speak to Kofi a Samoa.
Zajímá jí, s kým mluví.
I'm Lucas from Czech Republic.
A tak se představuju a napadá mě, že je jeho žena.
You are his wife?
Yes.
Zároveň je jí líto, že mi musí oznámit, že Kofi přednedávnem zemřel.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.